Luca 15, începând cu versetul 11, o pildă spusă de Domnul Iisus. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice de tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor, să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă invit să ocupăm locurile, dragii mei, și împreună să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Ziua de astăzi, pentru cei mai mulți dintre voi, este o zi obișnuită. O zi în care poate vă uitați la ceas, poate vă gândiți la ce veți mânca peste o oră, o oră și jumătate, sau două ore. O zi în care nimic interesant poate nu se întâmplă în familia voastră sau în familiile dumneavoastră. Însă, iubiții mei, pentru cei care se botează astăzi, pentru cei 7 și pentru familiile lor, astăzi este o zi istorică. Pentru că cei 7 iau astăzi niște decizii care influențează nu doar viața lor de aici, ci influențează viața lor veșnică. În momentul când cineva decide să meargă la o facultate, la școala de șoferi, la un serviciu sau un alt loc în această lume, e o decizie care are consecințe pentru câțiva ani, are consecințe în privința salariului lui, în privința poziției sociale din societate și în alte domenii. Însă în momentul când facem o decizie, dragii mei, să încheiem un legământ cu Dumnezeu și să încheiem un legământ cu partenerul nostru de viață, sunt două decizii care au impact veșnic, familia și biserica. De aceea mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. Și spunea cineva și tare mult mi-a plăcut acest lucru, mărturia ta, decizia ta de astăzi influențează mărturia ta de mâine. Foarte mulți oameni la finalul vieții, când stau cu nepoții lor lângă ei, aș vrea să-și poată povesti viața. Atunci când nepoții întreabă bunica, bunul, cum a fost viața dumneavoastră? Însă știți că mulți din cei care își povestesc viața la finalul vieții sar peste câteva zeci de ani din ea? Pentru că nu poți să-i spui la nepotul tău cum luai marihuana sau cannabis. Nu poți să-i spui la nepotul tău cum înșelai sau cum trăiai în prea curvie. Și atunci oamenii sar peste acești ani din viață. Mă uit la cei tineri și mă uit la cei în vârstă. Și mă rog astăzi ca decizia pe care ei o iau să fie o decizie pe care să o țină toată viața.
Amin.
Și Dumnezeu să le dea mântuirea și să scrie numele lor în cartea vieții.
Amin.
Iubiții mei, mai spun ceva înainte să intru în mesajul acesta, care are legătură foarte mare cu ceea ce voi predica. Valorile pe care noi le avem determină deciziile pe care le luăm. Valorile pe care noi le avem determină deciziile pe care le luăm. De exemplu, dacă ți-a dat deja iPhone 13 și a dat peste 1000 de euro, când lucrezi în construcții, nu o să-l pui lângă betonieră. Dacă ai o mașină veche de 35 de ani, din 86, din când m-am născut eu, și mergi cu ea la piață, o mașină care nu mai valorează astăzi poate decât 100 de euro, și ai uitat deschisă mașina aceea și mergi să-ți cumperi ceva din piață. Și în momentul când îți cumperi acele zarzavaturi, ți-ai adus aminte că ai uitat mașina deschisă, nu te vei întoarce să încui mașina, pentru că ești conștient că acea mașină nu are nicio valoare și oricine ar sparge-o, nu are ce să fură din ea. Însă dacă în torpedoul mașinii ai ascuns 1000 de euro, economisezi de tine după multe luni de muncă, te vei întoarce, vei lăsa acolo morcovii, zarzavaturile și te vei întoarce să încui mașina aceea, pentru că valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. În această dimineață, dragii mei, voi vorbi despre un băiat, despre un tânăr, pentru care valorile n-au fost mântuirea, sfințenia, statul acasă cu familia, lângă tatăl, la masă cu Dumnezeu, ci valorile au fost altele și le voi enumera imediat. Și din cauza că a avut aceste valori pe care le au cei mai mulți din lumea în care trăim, deciziile pe care el le-a luat au fost decizii neînțelepte, au fost decizii nebunești și au fost decizii care l-au făcut să-și piardă mulți ani din viață. Iubiții mei, candidații au fiecare povestea lor de viață diferită. Însă decizia lor astăzi este unică. Chiar dacă vin din contexte diferite, chiar dacă vin din medii diferite, ei au o decizie comună astăzi. Să-L slujească pe Dumnezeu. Să se întoarcă acasă la Creatorul, la Tatăl, la Cel care ne-a născut din El. Și mă rog pentru asta Dumnezeu să-i binecuvinteze. Prima decizie greșită pe care a luat-o acest băiat a fost faptul că a iubit mai mult averea tatălui decât pe tată. Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine. Iubiții mei, cred că asta este și greșeala noastră de multe ori. Iubim foarte mult ceea ce Dumnezeu ne dă și foarte rar ne uităm la Dumnezeu, la Cel care ne dă. Am ajuns să iubim mai mult darurile decât pe dătător. În momentul când vin acasă din misiune, când termin predica sau mesajul care l-am avut în acea seară, prima dată o sun pe soție să văd cum sunt copiii, să văd cum este familia. Și într-o zi seară, când am sunat pe soția acasă, mi-a spus unul din copii nu vrea să doarmă. I-am spus că o să ajungi pe la ora 1, 1:30 noaptea și el mi-a spus că până la ora aceea va sta trească să te aștepte. Parcă pe moment am uitat că sunt radare în România, m-am bucurat, am accelerat, pentru că am zis, e ceva extraordinar ca copilul tău să te aștepte când vii acasă, deși este o oră târzie. Într-adevăr, când am intrat în casă, mă aștepta unul din copii. Însă atunci când m-am îmbrățișat, am simțit că a băgat mâna în buzunar. Căuta niște bomboane, căuta o ciocolată. Mi-am dat seama atunci și parcă m-am supărat așa pe el, că el de fapt nu mă aștepta pe mine. Aștepta darul pe care eu puteam să îl dau. Ciocolata aceea sau bomboana aceea. Am vrut să-l mustru, însă mi-am dat seama că suntem și noi la fel ca și copiii. De multe ori spunem că iubim pe Dumnezeu. Știți ce am ajuns să iubim? Buzunarul lui Dumnezeu. Am ajuns să iubim ceea ce ne pune în frigider Dumnezeu. Am ajuns să iubim ceea ce ne dă în fiecare zi, copii sănătoși, o familie binecuvântată. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că în Roman, capitolul 2:4, este un verset care ar trebui să ne răscolească. Și ăsta e un verset care a schimbat milioane de oameni. Și Biblia aici, prin Pavel, spune, ai ajuns cumva să disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Și mă opresc, pentru că am văzut oameni care spun așa, dacă Dumnezeu există, acum când îl înjur, să mă trăsnească. Dacă Dumnezeul vostru la care voi vă botezați și vă închinați și faceți biserică, dacă ăsta există, eu acum o să-l blastăm, o să-l înjur și o să vezi că nu o să mă trăznească. Și atunci îi punem în fața acest verset, că dacă Dumnezeu ne-ar trăzni la prima înjurătură, cei mai mulți dintre noi am fi morți. Pentru că am trăit fiecare în mizerie și în probleme. Uitați ce spune versetul acesta, că Dumnezeu are o îndelungă răbdare, are o îndelungă bunătate și are o îndelungă îngăduință. Și Biblia continuă și spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să mai ai cer ceva? Nu. Te îndeamnă să te uiți, să îți ridici privirile în sus și să spui, auzi, de unde îmi vine mie ceea ce primesc în fiecare zi? Și Biblia spune că orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici umbră de mutare, nici de schimbare, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, cei 7 sunt aici astăzi pentru că până la vârsta asta au iubit și ei darurile, mai mult decât pe dătător. Însă într-o zi de august, de septembrie, de iunie sau de ianuarie și-au dat seama că Duhul Sfânt ăla care vine peste tine nu vine la pachet cu șomajul sau cu ajutorul de șomaj sau cu alocația sau cu pensia. Și-au dat seama că Dumnezeu când ne-a eliberat de duhurile demonice, când ne-a vorbit prin cuvânt la evangelizare, nu s-a uitat la ce am parcat afară în fața bisericii. Și că a fost o mână care ne-a chemat și care ne-a atins și care a făcut să fim aici prezenți. Și că există ceva ce ține universul în picioare și asta e dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu astăzi te cheamă pe tine și prin mine să facem la fel ca și ei. Și să ne ridicăm privirea în sus, pentru că oameni buni, ascultați-mă bine, cele mai scumpe lucruri din viața asta le primim gratis. O să vă dau exemplu de trei. Și vă rog să mă contraziceți la final, dacă puteți. 1. Aerul. Ne-ar impozita guvernul și aerul dacă ar putea. Numai n-au cum să pună lege și pe asta. Dar fiecare zi când te trezești, să nu uiți că în 24 de ore inima ta bate. Că plămânii tăi lucrează. Și că există cineva care îți poartă de grijă. Și azi noapte când eu dormeam, cineva a stat treaz. Și spune în plângerea lui Ieremia că ceea ce mă face să mai trag nădejde. Nu e un nou guvern care se formează acum. Ceea ce mă face să mai trag nădejde nu e un vaccin. Ceea ce mă face să trag nădejde e că astă noapte când eu dormeam, Dumnezeu a stat treaz. Și mi-a pregătit binecuvântări pentru dimineața asta. Și asta i-a mișcat pe ei într-o zi și asta ar trebui să te miște pe tine care ai venit împreună cu ei. Și să zici, auzi, de ce iau totul gratis, for granted, cum spune englezul? Ne-am obișnuit să respirăm. Într-o dimineață m-am trezit și am văzut pe telefon 12 apeluri pierdute de la același număr. Când te sună cineva de 12 ori, nu te sună să te întrebe cum e vremea. Sau ce mai faci, cum ești. L-am sunat înapoi și am auzit la capătul firului de telefon un tată disperat, un om disperat, 37 de ani, bolnav de COVID. Și a zis, frate Cristi, vreau să mă mărturisesc. Simt că se scurge viața din mine. Și după fiecare propoziție, și nu o să vă spun azi mărturisirea, pentru că mărturisirea este confidențial. Dar după fiecare propoziție, omul ăsta face așa. Am terminat discuția cu el, am închis telefonul. După 3 zile a murit. Am rămas cu gândul acesta a unui om care s-a chinuit să respire. Și spitalele noastre sunt pline la ATI și nu ne mai ajung butelele de oxigen și ventilatoarele. Și tu și eu suntem astăzi aici. Arătați-mi, vă rog, de ce suntem aici? Merităm careva asta? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă nu să mai construiești un etaj la casă, nu să mai schimbi gogrese sau faianță, nu e un lucru rău ăsta. Dar bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să te uiți în sus și să spui, Doamne, îți mulțumesc. Un al doilea lucru pe care îl primim gratis este sănătatea. Inima noastră bate de 100.000 de ori în 24 de secunde. De ore, 24 de ore, 100.000 de ori. Ficatul nostru face peste 500 de funcții pe zi. O să spui, frate Cristi, eu am cancer. Frate Cristi, eu sunt bolnav. Dacă ești azi de aici, nu ești chiar așa bolnav. Înseamnă că totuși mi-ai putut să mai asculți o predică. Iubiții mei, n-ar trebui să-i mulțumim Domnului și pentru asta? Ascultați-mă, mă uit la copiii mei, că le punem mâncare pe zi, că îi schimbăm, că le călcăm, că soția se ocupă și face atâtea sacrificii pentru ei. Nu am pretenția să-mi trimit 100 de euro până în Manigrem când o să ajungă în Spania la căpșun. Sau nu știu unde, până în Irlanda să lucreze, nu știu unde. Ceea ce vreau zic să mă asculte, să mă respect. Știți ce vrea Dumnezeu după tot ceea ce face pentru noi? Să ne uităm la El și să ne schimbăm viața. Un alt lucru pe care îl primim gratis de la Dumnezeu, ascultați-mă bine, e timpul nostru. Cineva a zis că banii sunt mai importanți ca timpul și l-am contrazis. Și am spus așa, bani poți să faci oricând. Timp, când poți să mai faci? Anul acesta, în familia noastră mare, au fost mai multe decese. Am avut 5 decese în familia mare, în familia mărit. 3 dintre ele au fost la o vârstă care spunem noi, da, în regulă, sunt oameni în vârstă. Dar 2 dintre ele ne-au scuturat din temelii și ne-au mișcat din temelii. Și unul dintre ei a fost verișorul meu primar, la 28 de ani. Conducea tirul pe centura Radului, a coborât de pe autostradă, s-a răsturnat și a murit. 28 de ani. Soția lui naște al 3-lea copil peste câteva zile. M-am jucat cu el când eram mic. Mi-am petrecut copilăria cu el în biserică. Am fost apropiați și nu m-am gândit niciodată că o să ajung să predic la mormântarea lui. Că dacă te uiți la vârstă, eu sunt 35 de ani, la 28. Unchiul meu a murit în luna mai, la 48 de ani. Un om care a lucrat pe salvare peste 20 de ani. Care a salvat mii de oameni, care a resuscitat o grămadă de oameni. A murit la 48 de ani. Iubiții mei, în dreptul tău și în dreptul meu, Dumnezeu m-a scris viață. îți spun astăzi în numele Domnului și iau ca și o prorocie dacă vrei, deși nu sunt proroc. Fiecare secundă pe care Dumnezeu ți-o dă și o spargi pe prostii, va trebui să răspundi de ea. Fiecare secundă când stai pe TikTok și pierzi vremea, când stai pe medii de sociale, nu faci nimic, numai dai scroll. Fiecare secundă când stai cu la bârfă, când bagi la pariuri sportive, când stai la jocuri de noroc, când ți se duce viața din tine pe mizerii, te va întreba Dumnezeu ce ai făcut cu viața ta. Știți că acum când noi suntem în biserică și ținem masca așa de obligație, că ne mai spune pastorul, știți că sunt oameni în spitale care spun: domnul doctor, vă dau casa dacă mai dați încă 3 luni. Și doctorul spune: poți să-mi dai blocul, că n-am cum să dau. Ce faci cu viața pe care Dumnezeu ți-o dă? O venit băiatul ăsta și a zis: eu vreau să iau timpul ăsta și vreau să iau viața și vreau să mi-o pun în destrăbălare. Și într-o zi și-o dat seama că a făcut o prostie imens. Iubiții mei, închei primul punct, rugându-vă astăzi într-un mod foarte serios să ne mai oprim astăzi și să ne gândim: nu cumva tot ce avem, avem de la Dumnezeu? Nu cumva dacă am ajuns până la vârsta asta a fost o mână care ne-a călăuzit? A fost o mână care ne-a protejat? Și a fost cineva care ne-a purtat de grijă? Pentru că Biblia spune că El dă ploaie și peste cei răi și peste cei buni. V-ați gândit oare cât ar fi kilogramul de roșii? Cât ar fi kilogramul de zarzavaturi? Dacă ar da ploaie Dumnezeu numai păstă sfinți. Dar auzi, Dumnezeu, eu nu fac diferență, eu le dau la toți, îi binecuvintez pe toți, ca în ziua judecății, să n-aibă motiv să zică: mie nu m-ai dat. Nu, la toți vă dau, auzi, Dumnezeu, dar numai 7? Ceilalți unde sunt? 2. O a doua greșeală pe care fiul risipitor a făcut-o, știți care a fost? O iubit mai mult prietenii decât familia. O iubit mai mult mafiotul decât pe taică-s-o. Interlopii, colegii de la școală care merg și fumează în WC-uri. Iertați-mi expresia, dar știu că asta e realitatea în România. Într-o zi a venit taică-s-o și au luat toți banii. O zis: tate, n-ai murit de COVID, vă, că ai scăpat, pancreatită n-ai avut, de diabet, vă, că nu te mai stingi, eu nu mai vă o să aștept, zice. Dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a dat banii ăștia și au plecat. Nici nu știu dacă o saluta când au plecat. Că am văzut tine cum au în buzunar 100 de euro, nici nu mă te mai cunosc pe stradă. S-a dus și Biblia spune aici că a plecat și și-a risipit averea. Și averea asta nu s-a risipit-o singur, ci și-a risipit-o cu prietenii. Iubiții mei, ascultați-mă bine astăzi. Prietenii vin și pleacă, familia rămâne. Prietenii vin și pleacă, Dumnezeu rămâne. Prietenii vin și pleacă, biserica rămâne. Cei 7 astăzi, dacă ați fost atenți când au cântat cele 2 fete o cântare, prima cântare, extraordinară, au zis: m-am săturat de prietenii care mi-au promis multe și n-au făcut nimic. Și eu am 120.000 care mă urmăresc pe Facebook. Și când am pus anunț că avem nevoie de renovare la biserică și am zis: oameni buni, v-ați bucurat unii dintre voi de predici, de cântări, de poezii, am crezut că fiecare o să sară cu un euro și făceam renovarea în 2 minute. Din 120.000 de followers, 12 donatori am avut. Din ce cauză? Că mulți au stat cu el la mese, au zis: dors, după 17 ani de pușcărie, dar prea puțin m-au tras la joc. Îmi scria seara un tânăr, frate Cristi, am ajuns în spital. Când am fost sănătos, numai făceam cinste cu prieteni lângă mine. Frate Cristi, sunt în spital, sunt bolnav de COVID. Nu m-a sunat niciun prieten. Știi ce i-am spus? Acolo, lângă patul tău, este cineva. Și ăsta e Iisus Hristos. Câtă vreme o să treacă din viața ta ca să-ți dai seama că prietenii vin și pleacă și că cei mai mulți care n-ai în viață sunt numai profitori? M-am tot gândit la Iisus. Ce câștigă că-mi dă cerul? Nu câștigă nimic. Cerul fără Cristi, bă, eu tot frumos e. Eu fără cer, sunt dezastru. Dar dragostea Lui îl face să împartă cu mine ceea ce are. Și cuvintele care au străpuns universul au fost acestea: merg să vă pregătesc un loc. Când vii acasă, găsești o familie. Și-o da seama băiatul ăsta. O zis: bă, patronul nu-mi dă nimic să mănânc. Mai grijă are de porci ăștia decât de mine. Prietenii câtă vreme am avut și am plătit și am pus acolo lângă telefonul și eu am plătit tot, a fost ok. Când am rămas fără nimic, nu mai rămas nimeni. Și apoi trebuie să dați seama ceva. Mă, singurul care mă așteaptă că nu mai am nimic, ai tată. Familia. Iubiți candidați, unii dintre voi sunteți binecuvântați de Domnul cu o familie, alții veți avea o familie. Vreau să vă spun asta și spune Marco cu 35. 3 cu 35. Și aici vă cuprind pe toți. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, o zis Iisus Hristos cuvintele astea, acela mi este frate, soră și mamă. Extraordinar. Niciodată Iohannis nu o să zică, auzi Cristi Boriu, hai cu mine aici, tu ești fratele meu. Nu, nu, nu. O zis Iisus Hristos, dacă astăzi faceți voia mea, care e voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să lași păcatul, să lași mocirile, să lași porcii, să lași dezastrul ăsta nenorocit al lumii și al gunoiului. Că așa a venit ăsta, mirosind de la porci. Dar taică să nu s-a uitat. O venit și l-a cuprins de gât. L-a îmbrățișat. Și-a luat tot mirosul lui pe el. Și-a zis, tu să intri în casă, eu mă duc la cruce. Știți de ce cerul se bucură pentru ei mai mult decât noi toți la un loc astăzi? Că cerul a plătit cel mai mult pentru ei. Cu sânge. Cu coroană de spini. M-a sunat un băiat într-o zi, nu mai rețin minte numărul, știu că era din afara țării și au zis, frate Crist, domnul Crist, că nu știa cum să-mi spună, că nu era pocăit, era din familie de pocăiți. Au zis, zice, nu pot să spun de unde te sun și nu pot să spun cine sunt. Când m-a spus asta, m-am supărat așa un pic, că e frumos când cineva te sună să se prezinte, cine e, de unde ești. Și au zis, o să spun din ce cauză nu pot. Zice, taică mi-a fost un predicator în România, au bătut țara asta în lung și în lat. Maică mi-a ivaz de lucru, încă trăiește. Taică mi-a nu mai trăiește. Undeva pe la 15-16 ani m-am uitat la Biblia tatălui meu și am văzut că era veche. M-am uitat la evangelizările în care el mergea. M-am uitat la sacrificiile astea pe care el le făcea și am zis, cu ce mă ajută pe mine lucrurile astea? Și m-am uitat la băieții ăia care erau tatuați, care erau așa făcuți, malacii ăia, de la noi din comună, zice, de la noi din oraș. M-am uitat la faptul că atunci când frânau BMW-ul în fața fetelor, toate fetele se uitau după ei. M-am uitat că erau mari șmecheri și am zis, cred că viitorul e acolo. Și am început să petrec timp cu ei. Și am început să mă înhait cu ei. Și vedea tata acasă și eu ajungeam după el acasă. Și dimineața mă aștepta și îmi spunea, nu-i bine ceea ce faci. Și într-o zi eu zis, mi-am luat hainele și m-am mutat la ei. Mi-am lăsat părinții plângând pe scările casei. Le-am zdrobit inima. Dar nu m-a interesat. Pentru că în ochii mei și în viziunea mea, acolo era adevărata bucurie. Acolo era adevărata fericire. Domnul Cristi, au trecut ani. Am dat de predice dumneavoastră pe YouTube și am simțit o chemare. O chemare acasă. Aș vrea să vă spun că astăzi lucrez pentru niște oameni certați cu legea care mi-au spus clar că în momentul când părăsesc acest loc se termină viața mea. Frate Cristi, vreau să vă spun că această mărturisire care eu vă fac și mi-au spus câteva lucruri, aș vrea să audă Dumnezeu din cer. Aș da orice să pot să îmbrac haina albă, să pot să ajung să fac botezul. Dar mi s-a spus clar că în momentul când părăsesc teritoriul acesta, sunt eliminat. Mergeți în biserică, o zice Domnul Cristi, și spuneți la toți că cea mai mare binecuvântare în viață să ai o familie care stă lângă tine, o biserică care se roagă pentru tine și să poți să îmbraci haina albă a botezului. Eu nu știu dacă o să apuc să fac lucrul ăsta vreodată, dar vă rog să le spuneți la toți tinerii aia care stau cu un picior la cor sau în fanfară sau în biserică și cu un picior în lume, pe stăgard și cu o privire dincolo, să le spuneți că viața adevărată nu e afară cu prietenii, ci viața adevărată e cu Iisus aici la rugăciune și în biserică. Am terminat discuția cu el și nu m-am mai auzit de atunci niciodată. Dar m-am străpuns la aceste cuvinte. Și când am terminat discuția cu el, mi-am adus aminte de ce spunea cântarea. Străbătând în lung și în lat, lumea toată am căutat un prieten și un frate adevărat, dar zadarnic n-am găsit și am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi, un om am întâlnit, Iisus, Iisus, o, ce nume minunat, Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Închei punctul acesta, felicitându-i pe cei șapte și întrebându-mă pe dumneavoastră din sală, încă credeți că prietenii de la Loto Prono aduc fericire? Încă credeți că mizeria lumii pot da ceva? Nu. Adevărata bucurie în familie. Adevărata bucurie la masă cu Hristos. La masă cu biserica. Slăvit să fie Domnul! O a treia greșeală, iubiții mei, o a treia decizie greșită pe care băiatul acesta a luat-o, știți care a fost? A iubit mai mult depărtarea decât apropierea. Și lăsa-mă atunci când s-a văzut cu banii în buzunar că nu poate să dea chef cu taică sau în casă. Că ăștia aveau stăruit după Duhul Sfânt dincolo în cameră și el nu se putea să-și injecteze în venă cu colegii. Și atunci au auzit soluția, știți care e, zice, soluția? Cât mai la distanță, cât mai departe. Că nu o să vedeți în Arad niciun interlop care își face casă lângă polițist. Tot timpul vrem să stăm cât mai la distanță. Atunci când avem ceva de ascuns, ne încuiem în cameră, nu? Spunea un tată, frate Cristie, să încuie fata mea în cameră, nu pot să intru să văd ce face. Să uită acolo pe nu știu ce, să uită la ce imagini, ce fac, dar zice, îmi distruge inima. Atunci când știm că trăim în mizerie și în păcat, am vrea să ne îndepărtăm de cei care ne deranjează, adică de sfinți. De babacul ăla care tot ziua ne întreabă, cum stai cu biserica? De ce n-ai fost la repetiție la cor? De ce n-ai fost miercuri la tineret? Și ne deranjează vorbele astea. Și atunci ne încercăm să ne depărtăm de ei. Am venit de la Deva în această dimineață, deși trebuia să fiu în Germania. Însă Dumnezeu a anulat că Dumnezeu are alte planuri. Ca să vă spun că soluția nu-i distanța, nu-i depărtarea, ci soluția e apropierea. Iacov, capitolul 4, cu 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar atunci când te apropii, o zis Biblia aici, curățiți-vă mâinile, curățiți-vă inima. Începeți o viață nouă, iubiții mei. O să mă întreabă, frate Cristi, dar cum arată un om care se apropie de Dumnezeu? Ca și ei șapte. Așa arată. Haina lor albă simbolizează o viață nouă. Gata cu lucrurile lumii, gata cu minciuna, gata cu imoralitatea, gata cu înșelăciunea, gata cu toate astea și le știți dumneavoastră câte sunt sute de păcate. O viață nouă. Aproape de Dumnezeu. C-o zis taică-s-o către băiatul ăsta, vezi că te bagă în casă. Dar înainte să intri în casă, să stăm la masă, să te iau așa și să te prezint întregii familii. Să le spun la robii aia care tot îmi spuneau că nu o să mai vii în veci. Uitați-i că o venit. Înainte să intre, zice, să-ți iei haina. Da, tati, dar eu m-am luat toate hainele când am plecat de acasă, știu. Dar este o haină care ți-am făcut-o eu, la comandă, specială. Pentru care am plătit tot ce m-a avut mai scump. Și asta e haina albă. Știți că orice sânge lasă în urma lui roșu? Singurul sânge e sângele lui Iisus care lasă alb în urmă. Ați auzit una din mărturii ce spunea una din fete? Sângele lui Hristos m-a spălat. Iubiții mei, vă întreb astăzi, sunteți unii botezați, alții nebotezați. O zis Pavel, mântuirea e mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Adică o zis Pavel, umblarea cu Dumnezeu e o continuă creștere. Dacă în ziua botezului citeam un capitol din Biblie, după 7 ani de la botez ar trebui să ajung la 3-4 capitole. Dacă atunci când am început viața cu Dumnezeu, încercam așa cu emoții, cu puțin, cu o joie seara, o dată pe lună, o zis Pavel, acum ar trebui să fiu mai sus, mai aproape. Și o zis Pavel, am un singur scop, să-L cunosc pe El. Dar nu pot să stau la distanță, trebuie să mă apropii de El. Și puterea învierii Lui. După cum vă spuneam, am avut 3 luni de renovare la noi la biserică, 3 luni foarte grele. 3 luni în care ne veneau facturi și nu știam cu ce să le plătim. Am făcut și noi colectă și s-o strâns foarte puțin. Foarte puțin. Și am zis, Doamne, cum o să rezolv situația asta? Că eu am încercat cu Facebook-ul și n-am rezolvat nimic aproape. Am sunat prieteni din țară care știau că mă cheamă într-o parte și în alta, oameni cu bani. Când o trebuie să merg la evanghelizare, trebuie să spui da. Pentru că era pruncul lor care făcea binecuvântarea sau botez. Și când i-am sunat, au răspuns Orange, abonatul nu poate fi contactat. Reveniți mai târziu. Și știu că nu-i vina lor, ci Dumnezeu a îngăduit asta ca să nu ne încredem în oameni, ci să ne încredem în El. Și într-o zi eram necăjit și am zis, Doamne, am nevoie de oameni, nu care promit, am nevoie de oameni care să fie aproape de Tine. Ne veneau facturi după facturi. Eram acasă într-o zi necăjit și mă sună administratorul și zicea de Cristi să-ți dau o veste bună. O soră văduvă din biserică a dus 22 de milioane pentru renovare. 22 de milioane. Când alții au pus un meniu de la KFC de 25 de lei, i-au adus 22 de milioane. Într-o altă zi, a venit la noi la biserică o soră care e în cărucior, în scaun cu rotile. Piciorul stâng e tăiat, aproape până sus. În urmă cu 4 ani am botezat-o. Ca și pe voi astăzi. Au făcut un legământ cu Domnul. Mai întâi băiatul, apoi ea. Vă spun cu rușine, deși sunt pastor, asistent, de multe ori sora asta ajunge înaintea mea ca pastor la biserică. M-am întrebat mereu, cum poate cineva cu căruțul să ajungă în fața unuia care are mașină din 2016, mașină puternică, mașină bună? Și au zis, Domnul Cristi, dacă vrei să știi răspunsul, uită-te în Ioan. Eu am crezut că e o problemă de cai, de viteză. Și au zis, Domnul, nu, e o problemă de inimă. Spune în Ioan că au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a ajuns cel din tâi la mormânt, că dragostea ajunge primă. Femeia asta, într-o zi, am spus undeva într-o biserică mărturia ei, am întrebat-o, cum sunteți? Aveam niște bani la mine, am vrut să bag mâna în buzunar, mă aștept de la cineva care în cărucior să aibă nevoie, mai ales că e membru în biserica noastră. Și am rămas cu mâna în buzunar, pentru că m-au zis, frate Cristi, o ridicat mâna în sus, au zis, sunt foarte bine. Am zis, Doamne, soră, iertați-mă, soră Floare, dar pe altul doare măseaua și blastă pe Dumnezeu și tale ești în cărucior și spui că ești foarte bine. Și au zis, frate Cristi, nu mai înțeles. De când am făcut botezul în fiecare zi acasă la mine, noi avem, eu cu băiatul meu, o cântare, un psalm și rugăciune. Și simțim că vine cineva în camera noastră. Și atunci uit de toate. Și atunci sunt foarte bine și sunt bine că Dumnezeu e cu mine. Și îmi poartă de grijă. Așa că noi n-am avea timp să stăm cu ei. Nu știu de cât timp mă cheamă să mă duc să-i vizitez. Mi-e și rușine să vă spun că n-am reușit încă. Și vine Iisus în camera lor. Și am spus mărturia lor undeva și m-a sunat cineva. Poate că îți dăm numărul să trimit niște bani. Era la mijlocul renovării. Când era mai rău cu bani. Și l-a trimis cineva o sumă foarte frumoasă de bani. Și mă sună a doua zi băiatul. Frate Cristi, am primit banii. Vă mulțumim că ați pus o vorbă bună pentru noi. Zic, mă, n-a ce să mulțumesc că Domnul lucra. Ce v-am sunat să vă spun că mama mea care e pe cărucior a zis că toți banii ăștia merg la renovarea bisericii. Am zis, frate, eu nu pot să accept lucrul ăsta. Dacă vrei să-ți dai zeciuiala din ei, înțeleg. Eu nu pot să accept asta. Și atunci el a continuat și a zis, mama mea știa că nu o să acceptați. Pentru asta m-a pregătit și a doua frază. Și a zis să vă spun să nu vă împotriviți, pentru că vrem să ne facem casă în cer. Am închis telefonul și mi-am dat seama că biserica din Deva e bogată, nu că s-au băgat mulți bani în renovare, nu că avem stație și video ca și voi foarte performante, ci că mai avem oameni din ăștia care stau aproape de cer, aproape de Dumnezeu. Hai să vă mai dau un exemplu, deși timpul zboară. Pentru că dacă v-aș da exemplu de Avram, Isaac și bă, le știu pe alea. Nu, acum în vremea noastră Dumnezeu are oameni aproape de El. Într-o zi m-am dus la biserică așa fără să anunț, să văd câți sunt la lucru. Și din 300 de membri erau 2 la lucru. Și încă 2 echipe din afara bisericii care contra cost ne ajutau la renovare. Ăștia 2 știți cine erau? Un frate de 67 de ani operat de 2 luni la ochi. La care doctorul i-a spus așa, să nu te prind că faci mișcare câteva luni de zile, că te-am operat. Și el a zis, nu o să fac mișcare. Și a zis, ce faci? Că te-a spus doctorul să nu faci mișcare. Și a zis, frate Cristi, eu nu fac mișcare pentru mine, eu pentru Domnul fac. Un alt frate care era la biserică, era soțul unei surori oarbe complet din biserica noastră. Și am zis, ce cauți aici? Și a zis, frate Cristi, noi n-am avut posibilitatea să participăm cu finanțe, cu bani. Dar cu o lopată care poate băga la betonieră putem face și noi asta. Am rămas atât de marcat. Toți ăia sănătoși erau plecați. Și erau aici doi oameni care n-aveau ce să caute acolo. Am zis, mă, soția are nevoie de tine, că numai o fată aveți. Și aia a plecat la facultate, plecat la școală, într-o parte în alta. O zis, de crezi, soția m-a trimis să vin și să pun numărul, că e lucrarea Domnului în joc. Am mâncat acolo cu ei și cu echipele și la final fratele ăsta o scos dintr-o plasă din aia veche de rafie doi cozonaci. Și o zis, soția mea care e oarbă, vă roagă frumos să nu o refuzați. Au făcut doi cozonaci pentru voi. A fost cel mai bun cozonaci cu care m-am întâlnit. M-am întrebat, oare cum fac orbi cozonaci? Într-o altă zi, sora asta oarbă a venit cu strucitoare la biserică cu ouă și cu făină. Și a întrebat-o cineva, ce faci? Și a zis, era cu fata ei de mână, mă duc mereu să facem, zice, tăiețeie la familie cu mulți copii. Iubiții mei, ascultați-mă, va încremeni universul când Dumnezeu va ridica astfel de oameni în ziua judecății în picioare. Și îți va închide gura ție și mie, care am zis eu, lasă facă păstorii, că au ei ce mă trezează pe mine. Lasă facă alții. N-ai vrea să te apropii și tu de astăzi? Că aproape, știi ce înseamnă aproape? De Dumnezeu. Înseamnă aproape de Biblie. Înseamnă aproape de orfan, de văduve, aproape de biserică. Aproape de cer. Și în ultimul rând, iubiții mei, Fiul Risipitor a mai făcut o greșeală. A iubit mai mult moartea decât viața. Și nu spun eu asta, spune Iisus Hristos, căci acest fiu al meu era mort. Suntem compuși din trei părți, trup, ceea ce se vede în oglindă, suflet, sentimente, rațiune și voință, și Duh. Singura parte din om care poate comunica cu Dumnezeu e Duhul. În grădina Eden, când Adam și Eva păcătuiesc, din cele trei părți moare Duhul. Și de atunci fiecare copil care se naște, se naște cu Duhul mort. Eu nu pot să vă chem la binecuvântare la copiii mei care au avut binecuvântări la cei șase, dacă soția mea nu o născut mai întâi. Ei astăzi v-au chemat la ziua binecuvântărilor. Știți ce vor să vă zică ei? Duhul care era mort în noi s-a trezit. Când ne-am întâlnit cu Evanghelia, cu Dumnezeu, ni s-a trezit Duhul la viață. Și Pavel spune, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați. Păi dacă eram mort, cum pot să trăiesc? Voi erați mort cu Duhul când trăiați cu trupul. Iisus Hristos spune, lasă morți să-și îngroape, lasă-i pe aia morți cu Duhul să-i îngroape pe aia morți cu trupul. Iubiții mei, astăzi asistăm la o sărbătoare frumoasă. Când ei au înviat la o viață nouă cu Hristos. Și o să mă întrebați cei din sală, frate Felix, dar noi de unde ne dăm seama dacă suntem morți sau vii? Că tragediei nu-i să mergi spre iad, crezând că mergi spre iad. Tragediei să mergi spre iad, crezând că mergi spre cer. Iubiții mei, e simplu. Omul care e mort nu mănâncă. Ei de astăzi și nu de astăzi, de când or învia Duhul din ei, ei mănâncă în fiecare zi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Omul care e mort nu respiră. Rugăciunea e respirația sufletului. Dacă trece o zi fără să te rogi, dacă trece o săptămână fără să mănânci din cuvânt, ascultă-mă, poți să fii penticostal, baptist, ortodox, catolic, tu ești mort și tu ai nevoie de salvare. Și mă rog astăzi Dumnezeu să lucreze și la inima ta. Iubiții mei, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, se produce învierea aceea interioară. Păcatul aduce moarte. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Asta aduce păcatul. Iubiții mei, păcatul nici măcar în viața asta nu aduce fericire. Uitați-vă să vedeți. M-a sunat m-a scris de fapt un mesaj, un bărbat săptămâna trecută, era de Cristi, am ieșit din operație. Mi-am sunat soția care m-a părăsit să-i dau o veste asta că, bă, n-am murit în timpul operației, în timpul anesteziei generale n-am murit. Și m-a închis telefonul și a zis, nu mă mai interesează de tine, nu înțelegi. Am pe altul. Și omul ăsta plângea și m-a lăsat mesaj pe WhatsApp și a zis, frate Crist, nu mă doare operația cât mă doare inima. Că văd ce-a făcut păcatul în viața noastră. Iubiții mei, numai sfințenia aduce bucurie. Numai trăirea cu Dumnezeu îți dă o familie binecuvântată. Îmi spunea cineva recent, frate Cristi, unde puteam să fiu eu dacă rămâneam în biserică? Dacă nu meream în lumea asta și mă prăpădeam și vai și amar. Și acum vreau să mă întorc. Dar anii ăștia pe care i-am pierdut, cum mai pot să-i recuperez? Iubiții mei, spune Roman 6,23, plata păcatului este moartea. Dar Biblia nu se oprește aici. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Sunt trei locuri în lumea asta unde toți oamenii sunt egali. Unu, la biserică. Atunci când te-ai pus lângă cel de lângă tine, nu l-ai întrebat dacă știe engleză, informatică, dacă are rezidențiatul. Nu. Indiferent lângă cine te-ai pus, în fața calvarului toți oamenii sunt egali. Și unde mai suntem toți egali? La spital. Atunci când te bagă la ATI, nu-l întrebi pe doctor. Domnul doctor, nu mă băgați numai cu aia care au premiul Nobel. Nu mă băgați cu repetenții în salon. Nu. Te bucur dacă mai găsești un pat liber. Că în fața durerii toți suntem egali. Și unde mai suntem egali? La cimitir. În fața morții toți sunt egali. Nu-i poți să-i spui la gropar, bă, nu mă pui lângă ăla. Nu. La cimitir toți suntem egali. Știți unde se face diferența? La înviere. Acolo nu mai sunt oameni egali. Pentru că Apocalipsa spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Mă apropii de încheiere. Spunând câteva cuvinte pentru cei îmbrăcați în alb. Iubiții mei, voi de astăzi primiți cele mai mari valori pe care le poate avea cineva în viața lui. 3. Nume scris în cartea vieții, haina albă, știți că în cer se poartă alb, o singură culoare, albul. Și mai primiți ceva, bucuria mântuirii. Din cauza valorilor pe care le primiți, trebuie să luați niște decizii pe măsură. Viața voastră, ascultați-mă bine ce vă spun, diavolul de astăzi o să aibă treabă multă cu voi. Pentru că voi ați trecut din echipa lui în echipa adversă. De astăzi veți avea multe lupte și multe probleme și multe necazuri și multe lovituri. O să vă scoată diavolul în față tot felul de oferte. Să nu uitați ce am spus astăzi, valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iau. Orice lucru care îmi va păta haina albă, trebuie să-i spun nu. Orice păcat care vine în viața mea, trebuie să-i spun nu. Din ce cauză? Că îmi fură bucuria mântuirii, iubiți candidați. Orice intersecție care mă poate scoate din drumul acesta spre cer, ascultați-mă bine, trebuie să spun nu, pentru că valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Și pentru că e vorba de decizii, vreau să-mi fac datoria ca și predicator, ca și evanghelist. Și o să vă întreb la finalul acestei predici și te rog să te gândești, înainte ca să ne ridicăm în picioare, mai stăm câteva minute jos. Să te gândești la viața ta. La ce ai realizat până aici fără Dumnezeu. Și să invidiezi pe cei 7. Și să spui, aș vrea să fiu și eu acolo. Știți ce îmi dă speranță? Faptul că mai există biserici care se roagă. Voi să nu credeți că ei au ajuns aici așa. Nu, a fost cineva în spatele lor care s-a rugat. Au fost părinți care i-au crescut. A fost biserica care i-a purtat în poși rugăciune. Și spunea o poezie, cât mai stă în pragul un tată așteptându-și fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale până la crucea lui Iisus. Cât mai spune rugăciune un moșneac pentru un hoinar, tot mai este o speranță de la roșcuvă și zdreamță până la brațele cu har. Cât mai plânge sub măhram o măicuță după un fiu, Tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. Cât mai spune o rugăciune, mijlocind la porți de har, pentru fiul ce suspină, tot mai este o lumină și încă nu e în zadar. Fiți atenți la ultima strofă, când ne apropiem de finalul istoriei, când lumina se stinge, când harul pleacă și cortina se lasă. Cât e candela aprinsă în căsuța cea din crâng, vin o fiu pierdut acasă, că te așteaptă toți la masă. Și de dorul tău toți plâng. Poate că dimineața aceasta e și dimineața ta. Am avut și noi botez la Deva și cu asta închei, în iunie anul acesta. Și în timp ce făceam poze cu candidații, mi-a intrat un mesaj pe telefon. Nu a fost o coincidență. Auzit ce spunea mesajul acesta, mi l-am salvat la favorite, să vi-l pot citi. Că unii dintre voi o să spuneți, e frumos, e ziua lor, dar eu mai am timp. Frate Cristi, vă scriu cu o imensă durere în suflet. Tatăl meu nu a mai rezistat și a murit azi noapte. Dar ce mă doare mai rău este că a plecat din lumea asta nemântuit. Și acum fiți foarte atenți. Nu a apucat să încheie legământ cu Domnul și să-și împlinească juruința. Un om care probabil că în viața lui Dumnezeu l-a salvat de la accident, cum spunea cineva de aici. Un om care atunci când a fost în spital și când medicul l-a băgat pe oxigen, a zis, Doamne, dacă mă scap de aici, direct la botez mă duc. Și nu a mers. Un om care a avut o minune, niște minuni în viața lui. Sănătate, aer, viață, timp, binecuvântare. Și care la un moment dat a făcut o juruință și a spus, Doamne, eu sunt primul candidat la următorul botez. Și-au trecut ani. Și-a uitat de ce-a promis. Și fata lui scrie acest mesaj, a amânat prea mult și acum e prea târziu. Îmi arde inima de durere și sufletul mi-a făcut bucăți. Că tatăl a murit, dar ce mai doare mai mult e că a murit nemântuit. M-am frământat și am sperat până în ultimul ceas că Domnul va face o minune. Chiar dacă alergarea lui s-a încheiat, despărțirea era mai ușoară dacă aveam în mine nădejdea că va fi cu Domnul. Speram din tot sufletul să se împace cu Dumnezeu. Există cântar care poate măsura greutatea mesajului ăsta? Nu. Poți să-i dai la fata asta 1 milion de euro și spui, lasă-mă, chiar dacă o mărți, stai că tot în fundul iadului. Tu bucură-te, du-te, distrează-te. Nu. Cea mai mare bucurie care o poți să faci părinților tăi astăzi, cea mai mare bucurie care o poți să faci celui care te-a invitat aici să asculți un mesaj această dimineață, să vezi live cum cineva începe o viață nouă, știți care e? Să spui, și eu vreau. Și pentru aia ne ridicăm în picioare. Și vreau să închidem cu toți ochii. Vreau ca toți să închideți ochii. Noi ca păstori vom avea ochii deschiși. Pentru că sunt aici prunci de pocăiți care încă nu au avut nașterea din nou. Sunt aici persoane invitate ca și prieteni pe care Duhul Sfânt i-a mișcat și le-a vorbit prin cântare, prin mesaj. Și acolo unde sunteți, dacă vreți, în rugăciunea care o vom face acum, înainte ca ei să coboare în apa botezului, o rugăciune specială pentru voi. Dacă vreți să începe o viață nouă, acolo unde ești, nu pentru mine, ci pentru Dumnezeu, ridic o mână sus. Eu mă uit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva care vrea să înceapă o viață nouă, dacă mai este un suflet pentru care cineva s-a rugat și simte că Dumnezeu în dimineața asta îl cercetează, acolo unde ești, ridic o mână sus, mă voi ruga pentru tine. Voi mijloci înaintea cerului ca Dumnezeu să scrie numele tău în cartea vieții. Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te așteaptă. Acolo unde ești, arată o mână spre cer și spune, Doamne, și eu vreau să merg spre cer. Și eu vreau să am o viață nouă. Și eu vreau să încep o viață nouă. Am și eu nevoie de o haină albă. Mai întreb o dată și ultima dată, dacă mai este cineva la care Duhul Sfânt i-a vorbit, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva pe care Dumnezeu îl cheamă și care vrea să răspunde da chemării, și care vrea să spună, Doamne, nu mă mai uit la buzunarul tău, ci spun ca și salmistul. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Vreau să mă rog pentru tine. Dacă aici la fanfară este cineva, dacă acolo în dreapta este cineva, dacă acolo sus este cineva, Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu trimis pe Fiul Său să moară în locul tău. Vreau cu toată biserica să ne rugăm și să nu uitați că decizia pe care voi ați luat-o astăzi este o decizie veșnică și trebuie să vină momentul și ziua când să îmbrăcați și voi o haină albă și să vă coborâți în apa botezului. Dumnezeu să scrie aceste nume în cartea vieții. Ne rugăm cu toții. Amen.